enjoyed.
Hi there, this is Maxi Jazz on Radio Fortuna 106.9. How you doing?
FM.
It's 106.9 FM. Yeah. Oh, yes.
Тамашасе артфемиз როც დადგა ფორტუნას ეთერში, განსაკუთრებულია ყოველი არტფემი და დღეს მინდოდა შემეთავაზებინა ისეთი მნიშვნელოვანი სტუმარი, როგორიც გახლავთ ძალიან ცნობილი ქართველი პროზაიკოსი, წერალი, მე ასე ვიტყოდი, თეონა დოლენჯაშვილი. თეონა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხარ.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ თანამედროვე ქართული პროზაიკოსი ქალები გამორჩეულები არიან და მე მიხარია, რომ აი ამ სერიას თეონა დოლენჯაშვილით ხსნით ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და რამოდენიმე დღის წინ, საკუთარ დაბადების დღეზე, როგორც მე ვიცი, თეონამ ახალი რომანის პრეზენტაცია გამართა. ზოგადად რომანებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ და მათ წარმატებაზე, რომ საქართველოს საზღვრებს გარეთ დიდი ხანია თეონას შემოქმედება გასწდა და რას წერენ მასზე ხშირ შემთხვევაში და როგორ მოიხსენიებენ ჩვენ ქართულ პროზაიკოს, ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მინდა ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით ვიკითხო. როგორ შეიქმნა რიგით მეშვიდე რომანი?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი წარდგენისთვის. მართლაც ქართველი ქალი პროზაიკოსები, მწერლები, პოეტები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ დღეს თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო სივრცეში და არა მხოლოდ ქართულ სალიტერატურო სივრცეში. რაც შეეხება ჩემს ახალ წიგნს, ეს არის რიგით მეშვიდე წიგნი, შეიძლება რომ რიგით მეორე რომანი, თუმცა არის ერთგვარი ტრილოგია, რომელმაც ამ წიგნით უკვე დასრულდა ის ციკლი, რომელიც მე დავიწყე რეალური არსებებით, მოთხრობით. ეს მოთხრობა გახდა 2010 წლის საუკეთესო მოთხრობა. შემდეგ ის ითარგმნა და იყო ამერიკული გამოცემის Dalkel Archive Press-ის, ასე რომ ვთქვათ, კრებულში, 21 საუკუნის საუკეთესო მოთხრობების კრებულში, და ეს უკვე ამერიკაში იყო გამოცემული. და შემდეგ, მოკლედ, ესე რომ ვთქვათ, ჩემი ამ მოთხრობის პერსონაჟები მა გააგრძელეს ლიტერატურული ცხოვრება და მე გავაგრძელე მათი მონაწილეობით, ასე ვთქვათ, რომანი. გამოვიდა ოჯახური საგა, ორი ოჯახის ისტორია, რომელიც, რა ვიცი, ასეთი რომ ვთქვათ, კლასიკური და საყოველთაო ცნობილი რომანული თემები: სიყვარული, ღალატი, სიკვდილი, სიცოცხლე, ადამიანების არჩევანი და საერთოდ თავისუფლება, მოგონებები და ტკივილი. აი, რას ვირჩევ ჩვენ, საჭიროა თუ არა ტკივილი, საჭიროა თუ არა აი ეს გამოცდილება, რასაც ჩვენ თუნდაც ტრავმებით გვიგროვდება ცხოვრებაში. მოკლედ, აი ამ ასეთ კითხვებზე პასუხის გაცემა ჩადი ამ წიგში და გარდა ამისა, ჩემი პერსონაჟი ერთ-ერთი, რომელიც არის დათუნა, სწორედ რეალური არსებების მამოთხრობიდან იწყებს, ის ჯერ კიდევ 13 წლის არის, ცდილობს გახადოს უკეთესი სამყარო და თუ როგორ და რა მეთოდებით. ასევე მე ვფიქრობ, საინტერესოა, იმიტომ რომ აქ უკვე ერთვება ხელოვნური ინტელექტი, თანამედროვე სამყაროს გამოწვევები, ჩვენი წარსულის, შეცვლის და გადაფასების, ესე რომ ვთქვათ, პრობლემატიკა და ზოგადად თანამედროვე ადამიანის ის პრობლემატიკა, რაც ჩვენ ეს ეგზისტენციურად უკვე ძალიან ძაფრად გვაქვს წინ გამოწვევად დადებული და ჩვენ ამას სულ მუდმივად მოკლედ ვაწყდებით: გაუცხოება, კავშირების დაკარგვა, სიყვარულის შეუძლებლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი თემა და ხო, ბევრი შრი არის ამ წიგნში, ესე რომ ვთქვათ.
მოკლედ რომ ვამუხსნათ, ჩანაცვლების წაკითხვა ღირს იმ ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო, რომ თქვენ ძალიან ბევრ თემაზე დაფიქრდებით, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე დაგაფიქრებთ ნამუშევარი, რომელმაც უკვე დიდი პოპულარობა მოიპოვა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მე მოკლე ბიოგრაფიულ მონაცემებსაც გაგაცნობთ. თეონა 1975 წლის 25 თებერვალს
77
უკაცრავად მაპატიე მე ბოდიში ამ შემთხვევაში 25 თებერვალს ქალაქ ქუთაისში. შეიძლება ბევრი არასწორი ინფორმაცია თუ შემისწორე, 1998 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, მუშაობდა ქართულ ჟურნალ გაზეთებში. 2010 წლიდან არის გაზეთ 24 საათი ვიკენდის ლიტერატურული დამატება წიგნების რედაქტორი. 2011 წელს იყო ქართული ლიტერატურული ჟურნალის თავისუფალი დროის რედაქტორი. 2003 წლიდან დაიწყო ნაწარმოებების გამოქვეყნება. აი აქ გავჩერდები რამოდენიმე წუთით. მე მაინტერესებს, რომელი იყო პირველი ნამუშევარი, რომელმაც მოგიტანა თუ არა პოპულარობა, ეს უკვე თავად უნდა განსაჯო, თუმცა მე მკითხველისგან ზუსტად ვიცი რა მესიჯები უნდა მოვიტანო და რა რაზე უნდა ვისაუბრო პირდაპირ ეთერში მანამდე გისმენთ.
დიდი მადლობა თათა, ნამდვილად ეს პირველი მოთხრობა იყო ერთგვარი განსაზღვრელი შემდგომ ჩემი ესე ვთქვათ ლიტერატურული კარიერისა, რადგან პირველივე მოთხრობა მომიტანა საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატება, ეს გახდა ფიდაი ისტორია შაჰიდ გოგოზე, რომელიც პარიზში 2004 წელს არ იყო ესე რომ პარიზი ყოფილიყო აფეთქებების ქალაქი და ესე ტერორისტული აქტების და სწორედ პარიზში იფეთქებს ის თავს იმპრესიონისტების გალერეაში და უბრალოდ საინტერესო იყო ეს მოთხრობა არა მხოლოდ ამ პრობლემატიკის თვალსაზრისითაც როგორც ჩანს, არამედ რაღაც სხვა კუთხით დანახვის ცდელობის იმ ტერორიზმის, ქალის ბუნების თუ ის გოგოს მოკეცხოვრების ბოლო ორი საათი ვიდრე ის აფეთქდება, სწორედ აი ეს აღწერე და იყო განსხვავებული რაკურსი და ალბათ ამანაც განაპირობა მისი პოპულარობა, მიუხედავად იმისა რომ ცოტა პატარა ტექსტი არის და პირველი მოთხრობა ჩემი ითარგმნა, რა ვიცი, ძალიან ბევრ ენაზე, ყველაზე ბევრ ენაზე, სწორედ ეს მოთხრობა, ეს ტექსტია ჩემი ტექსტი ნათარგმნი თვითონ ჩემი სხვა მოთხრობებისგან და რომანების რომ შევადაროთ და მის იყო პიესა, რადიო პიესა, კინოსცენარი, მოკლედ თუ რამ კი შეიძლებოდა ფიდაი მცადა ყველაფერში მოსინჯა. ბედი და ეს იყო 2004 წლის საუკეთესო მოთხრობა, უკვე შემდეგ 2005 წლის კრებულში ანდრის დინარე, რომელმაც მიიღო საბა საუკეთესო დებიუტი, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტექსტი.
შემდეგ შემიძლია გავაგრძელო, იმიტომ რომ ჯილდოებით იყო გამორჩეული ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ჯილდო აქვს მიღებული თეონა დოლენჯაშვილს. 2009 წელს ლიტერატურული პრემია საბა წლის საუკეთესო რომანი მემფისი, ასევე ლიტერატურული პრემია საბა წლის საუკეთესო დებიუტი ანრის დინარე, გაზეთ პარნასის პრიზი წლის საუკეთესო მოთხრობა ფიდაი, კითხველის სიმპათიის პრიზი ეს 2002 წელს იყო და რაც მთავარია 15 საუკეთესო ქართული მოთხრობა, 21 საუკუნის ქართული მოთხრობა და ასე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდია ჩამონათვალი, ნამდვილად მე არ მინდა დრო რომ დავკარგო ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად მოიძიებენ Google-ის მეშვეობით და არა მხოლოდ ჩვენი მსმენელები ამ ინფორმაციას და მათ იციან დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფრის შესახებ. მე მინდა ვიკითხო კონკრეტულად ბავშვობაზე და მშობლიურ ქალაქზე, რა მოგცა ბავშვობამ და საიდან დაიწყო? აი რა იყო თუნდაც ინსპირაცია, ესე ხო არ ხდება მარტივად, ხო? აი რაღაცა გიბიძგებს რომ ამ ყველაფერმა გაგიტაცოს.
მთავარი ალბათ არის ის რომ კითხვა, კითხვა და კითხვა მუდმივად. ციგნები იყო ჩემი ყველაზე საუკეთესო მეგობრები, ცოტა ისეთ ჩაკეტილი და ინტროვერტი ბავშვი ვიყავი და შესაბამისად ეს სამყაროს თავგადასავლების ღაპრების იყო ყველაზე წამტაცი და ყველაზე საინტერესო სამყარო, სადაც აი თავჩაღული ვიყავი და ირგვლივ არაფერი მაინტერესებდა. აი მუდმივმა კითხვამ და შემდეგ როცა ციგნები შემომელია რაღაცის წაკითხვის და კებელმა სურვილმა, ალბათ იყო შემდეგი ნაბიჯი რომ უკვე ჩემს თავს დაუწერე ეს ტექსტი, რაც მინდოდა წამეკითხა. ანუ კითხვამ განაპირობა და მუსღავმა ინფორმაციამ განაპირობა ჩემი ესე რომ თქვათ სურვილი რომ დამეწყო წერა. რა თქმა უნდა ინსპირაცია იყო, ფიქრობ რომ მამაც და მისი სახელოსნოც, მისი მოგზაურობები, მამა არის მხატვარი და შესაბამისად ეს იყო მუდმივ ძალიან ასე რომ თქვათ სახელოვნებო სამყარო ცალკე თემა, სადაც მას ჩამოქონდა უამ რა რაღაც უცნაური ნიუტები, სლაიდები, ფოტოსლაიდები და ესეც იყო ჩემი ერთგვარი გასასვლელი უკვე ამ ხელოვნების სამყაროში. და რა თქმა უნდა ალბათ ესიც არის რომ შაბლიური ქალაქი მაშინ ეს ქუთაისი სადაც მე ვიზრდებოდი იყო ესეთი მოკეთან ალბათ როც ისეთი იყო რა ჩვენი ბავშვობა, ეხა განსხვავდება ჩემი შვილების ბავშვობისგან რომ აი მუდმედ რაღაც ჩაკეტილი იყო თითქოს ეს სამყარო იმისთვის რომ შენ ბევრი ამოგე ხო იქეთან და უფრო მეტად ჩაღრმავებულიყავი, უფრო მეტ სიღრმეში ჩასულიყავი ბავშვიც კი. ეხა როდესაც ნუ თავისთავად ეს ციფრული სამყარო და ეს ციფრული თაობა რა თქმა უნდა აქაც უამრავი ინფორმაცია ინტერნეტში, თუმცა ამავე დროს ეს ძალიან დიდ დროს გვაკარგვინებს, ბევრი თვალსატყუარია და ციგნები და ლიტერატურა და მხატვრობა და თუნდაც მუსიკა ის რაც ჩემს ირგვლივ რაღაცნაირად ესე კარგად და სწორად შეიკრა, მან მე ფიქრობ რომ ესე რომ ვთქვათ კარგი ეს მომცა ნიადაგი იმისთვის რომ უკვე განვითარებულიყავი ამ მიმართულებით.
თეო, რომ არა პროზა და მე ძალიან ისეთი ფართოა გზა ნიჭიერი ადამიანის მე ასე ვიტყოდი. ამაზე რამოდენიმე წამში ვისაუბრებ, თუმცა მანამდე რომ არა ვთქვათ წერა, რომელ პროფესიას აირჩევდით?
Мы маინც ფიქრობ, რომ ისევ ხელოვნებისკენ წავიდოდი და ალბათ გავყვებოდი მამის გზას და მხატვრობას, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ზოგადად ეს ვიზუალური ხელოვნების ეს დარგი და სხვათა შორის ასევე რაღაცა ვეცადე და კინოსარეჟისოროზეც ვისწავლე, თავის დროზე ან მეორე პროფესია მაქვს. მაშინ დიტო ცინცაძის ჯგუფში ვიყავი და პრინციპში კინოც არის ერთ-ერთი ნება ჩემი, თუმცა ხა კინოს ხრივ არ მიცდია რაიმე ფილმის გადაღება. სამაგიეროდ ეს უკვე კინოსცენარების წერაში ისე ვქენი ვეცადე ამ სურვილის დაკმაყოფილებას. ასევე გამოვიდა რომ 10 წელი ვიმუშავე ჟურნალისტად და ესე ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან დიდი გამოცდილება დამიგროვა, ამა რადგან ჟურნალისტიკა მომცა მუდმივი მასალა, ეს ყოველდღიური ძალიან მნიშვნელოვანი თემები, ადამიანების შეცნობა, მასწავლა და ზოგადად ცხოვრებაზე დაკვირვების და ანალიზის კარგი უნარები განვივითარე, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ანი პროფესია. შემდეგ უკვე ვიმუშავე პიარში და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განხრით და საზოგადოებასთან ურთიერთობა კიდე მოგეხსენებათ, რომ ცალკე ადამიანებთან ურთიერთობის ხელოვნება. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს რა თქმა უნდა აქვს იმის არჩევანი, რომ ბევრ რაღაცაში მოსინჯოს თავი, თუმცა ერთი რამ მაინც მჯერა, როდესაც ბევრ ამას მოведებით, ეგეგრეა, მაინც ჯობია ფოკუსი დავიჭიროთ. მე ძალიან იფანტება და ენერგია თუ მიდის ერთი და სწორი მიმართულებით, იქ ჯობია, ასე რომ ვთქვათ, ყინულ ჭრელივით იქეთ წავიდეთ და იქ ჩავდეთ. სათოთ მე ურჩევდი მაინც ყველას იმას, ვისაც შეიძლება ესე ბევრი რამის კეთების სურვილი ქონდეს, ფოკუსი და სწორი ორიენტირი აიღოს ცხოვრებაში და აი იმას მიყვეს, რაც ყველაზე უკეთ გამოსდეს.
ახლა მოვისმენთ რეკლამას, რეკლამის დასრულებისთანავე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. თეონა დოლინჯაშვილია ჩვენი სტუმარი, ასე რომ დარჩით ალღაზე 106.9. ჩვენი სტუმარია თეონა დოლინჯაშვილი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გრძელდება გადაცემა ARTFM-ი და აი ახლა თეონა გერმანიაში უნდა იყოს, ლაიფციგში, როგორც მე ვიცი, თუმცა ის საქართველოსია, მაგრამ ალბათ არ შეცვლილა იქ არაფერი, ხო, ასე თუ ის, რა
ვიცი. სამწუხაროდ კორონავირუსმა ზოგადად შეცვალა მთელი სამყაროს ცხოვრება, მოდი ასე ვთქვათ, მათ შორის კულტურულ ცხოვრებას ძალიან დიდი კვალი დაამჩნია, გარდა ამისა, ხა ლური არასდროს დაკეტილა, მე არ მახსოვს რომელიმე ეპიდემიის დროს. პარიზის წიგნის ბაზრობა ჩაიშალა, ლონდონის წიგნის ბაზრობა, ახლა უკვე ლაიფციგის წიგნის ბაზრობა,
პრინციპში არა, აღარ გაიმართება, მე ვითარგმნა,
მემფისი თარგმნა გერმანულად და ჩემი გამომცემლობა კლაკვერლაგი, რომელიც არის ბერლინული გამომცემლობა, მას უკვე დაგეგმილი ჰქონდა პრეზენტაციები ლაიფციგში, არის საერთოდ ზუსტად ის პლატფორმა, სადაც გერმანული გამომცემლობები და არა მხოლოდ წარადგენენ თავიანთ ახალ წიგნებს, ავტორებს, კითხველების მოწვე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩაიშალა.
მე მგონა შენ შეიკავე თავი და არ მიდიოდი და თქმე
არა, საერთოდ ჩაიშალა და ეგ არის სწორედ ალბათ ესეთი თემა, რომ როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი ფესტივალები, სპორტული ტურნირები, პრინციპში კორონამ შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დროებითი არის და სამყარო, როგორც სხვა ყველა ახალ შავი ჭირმა ხსენდება კამიოს ცნობილი ტექსტი, ამ გაუმკლავდება სწორედ აემ ადამიანური თვითშეგნებით, სიმამაცით და რა თქმა უნდა, ემითი რა ახარ პირველ რიგში ერთმანეთის გაფრთხილებით, ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ხო, ჩვენ წიგნები დაიწდიან, მე რაღაც მომენტში მეტი დროც მოგვეცა საწერად, იმიტომ რაღაც დროები გამონთავისუფდა, ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება, წერ როგორც წერელი ოპტიმიستي უნდა ვიყო.
რაც მთავარია, მემფისის წაკითხო უკვე გერმანელ კითხვასაც შეუძლია, ამას გილოცავ. ზოგადად მაინტერესებს, რა პრობლემები აქვს თანამედროვე ქართულ პროზაიკოსებს?
Проблема, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი. პირველ რიგში მაინც ყველაფერი დადის იმაზე, რომ ციგნის ბაზარი, მისი გაყიდვები, ეკონომიკური შემოსავალი, ასე რომ ვთქვათ, ფინანსური აქედან არის ძალიან მიზერული, მინიმალური, ეს არ არის ის რითიც შეიძლება მწერალმა თავი ირჩინოს და იცხოვროს და ამ პროფესიით. პრინციპში ჩვენთვის მწერლობა არის, ასე გამოდის, რომ ჰობი, ისევე როგორც ხატვრებისთვის ჰობი, აი სამწუხაროდ ესი არის, რადგან როდესაც ამი თავს ვერ ირჩენ და ეს არ არის პროფესია შენი ძირითადი, ესე გამოდის, ეძებ უკვე დამატებით სამსა სამსახურს და გაქვს სამსახური მუშაობ და ეს არის მერე მორჩენილ დროში
გაკეთებული საქმე.
სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი როგორ გითხრათ, ჩემ შემთხვევაში მე გამიმართლა ის რომ მაინც ისეთი სამსახურები მქონდა სადაც მე ვახერხებდი მუშაობას და ლიტერატურისთვის და წერისთვის თავი არ დამინებებია, თუმცა ესეც არის მორჩენილი დრო სამსახურიდან, შვილებიდან და ძირითადად ღამეები, როდესაც ვწtildeობ.
ხო, ეს მომეკითხა როგორ შეიძლება მემფისი, თუმცა გამორიცხული
მემფისი წერის დროს კიდე უფრო დიდი დრო მქონდა მაშინ და უფრო და უფრო რაღაცნაირად ვიწროვდება ეს დრო, უფრო და უფრო გიჭერს და ხვდები რომ აი მიქრის წლები და რაღაც ნიშნულოვანი ახლა და აქ რო გაქვს სათქმელი გარბის და აღარ არის ეს დრო და შემდეგ თითქოს ის სათქმელიც აქტუალობას კარგავს. მოკლედ ძალიან დიდი სევდა არის ეს ყველაფერი. მე არ შეცხოვრებისგან იღებ მასალას და ეხლავე გინდა რომ ეს ჩადო ტექსტებში. ეხლავე გინდა გარდაქმნა იმ ლიტერატურულ შენს პრიზმაში გაატარო და გადის დღეები და სადღაც გაქრა, ჩანაწერების გაკეთებასაც ვერ ასწრებ და თავარი პრობლემა ალბათ ეს არის, რომ ჩვენ გვაქვს ცოტა დრო ამისთვის და ჩვენ არ გვაქვს ის შესაძლებლობები. Ну, სხვა უამრავი პრობლემაც არის, ეხა ნამდვილად არ ვიწუწუნებ საკუთარ თავზე, მე გამოდის რომ ბედის ნებიერა ვარ ასე თუ ისე, იმიტომ რომ არ დამკლებია არც ლიტერატურული პრიზები. ეხა რაღაცნაირად აღმოჩენების თემაც არის, იმიტომ რომ ბევრი ნიჭიერი ადამიანია ჩვენს გვერდით და ჩვენ კიდევ რაღაც ესე რომ თქვა, ჩვენს კითხოს რაღაც ერთ სნობური მიდგომა აქვს, აი ქართულ მწერლებს არ ვკითხულობ, რომ აი რაღაცა თითქოს ეს, აი მე ვფიქრობ, რომ ქართველი მწერლები და პოეტები დღეს არიან აი უნისონში თანამედროვე დასავლურ სამყაროს, თქვათ, ლიტერატურის მხარდამხარ და კვალდაკვალ მიდიან და ამის კარგი მაგალითი იყო ფრანკფურტის ფესტივალის წარმატებაც. მოკლედ, მე ვუსურვებდი და ვისურვებდი, რომ ქართველმა მკითხველმა პირველ რიგში საკუთარი სამამულო თანამედროვე მწერლობა აღმოაჩინოს, წაიკითხოს და საკუთარ თავსაც დაინახოს და საკუთარ პრობლემებსაც.
მე ოჯახი შენს ცხოვრებაში, მე ვიცი რომ ძალიან დიდი ნაწილია, რა თქმა უნდა, ყველა ქალის ცხოვრებაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე თუ ისე მაინც იწება ოჯახით ყველაფერი, რაც არ უნდა კარიერის თკა იყოს.
რა თქმა უნდა, ძალიან
მნიშვნელოვანია. და მე მაინტერესებს რამდენ დროს უთმობ ოჯახს და როგორ გაგადანაწილებული ეს ყველაფერი.
რაღაც ძალიან დიდი ესე რომ თქვა დილემებია და არჩევანები, არჩევანი არც აკაშვილი მთავარია რა თქმა უნდა, თუმცა ეს მოდმევი სევდა აქაც, იმიტომ რომ მეტი დრო გინდა დაუთმო და რაღაცა ისე ხდება, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეება გამოტო და ის გიყვება კიდევ რაღაც ამბავს და შენ ამ დროს რაღაც საქმეს აკეთებს. მოკეთ ეს საერთო თანამედროვე დედების პრობლემა, თუმცა დრო და შემდეგ ის წარმატება აბალანსებს ამასაც და პასუხსცემს. ჩემი 18 წლის ბიჭი, რომელიც უკვე სტუდენტია, რაღაც მომენტში ამ ჩემი ბოლო წიგნის ერთგვარი თანაავტორიც გახდა, იმიტომ რომ ვკითხე მას, აი დაახლოებით ეს თემები, ხელოვნური ინტელექტი, ეს როგორ ფიქრობ თქო, აი შენ რას იზამდი თქო ჩემი პერსონაჟის ნაცვლად თქო და მან ერთგვარი რაღაც ესე რომ თქო ინსპირაციაც მომცა თავისი მსჯელობით. ასე რომ შემდეგ ისინი შვილები, რომლებთან ერთადაც შენ იზრდები, შენ ზრდი და ისინი გზრდიან, ეს ურთიერთობა არის უმნიშვნელოვანესი და ისევე როგორც ჩემი ახლახანს გახდა 8 წლის ჩემი გოგო, ისიც რაღაცნაირად შემდეგ აი ის რო წერს ჩემსავი თითქოს წიგნს წერს რაღაცა, ეს მაგალითიც მე ვფიქრობ რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წარმატებული და რეალიზებული დედა ისევე ჭირდება შვილებს როგორც რეალიზებული და ძლიერი мама. ასე რომ ქალებო, ახლა ხანს იყო 8 მარტი და გისურვებთ რომ ოჯახში ძლიერები იყოთ, საზოგადოებაშიც, პოლიტიკაშიც, სამოქალაქო აქტივიზმშიც და მე ფიქრობ რომ ქალებს სწორედ აქვთ ის ძალა, რომელთაც შეუძლია დღეს კორონავირუსის დაამარცხონ, ნიჰილიზმის დაამარცხონ და თუნდაც ის მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, კულტურაში, ხელოვნებაში, ყველა სფეროში.
ასე მგონია რომ ყველა ხელოვანი არის ყოველთვის შეყვარებული და ერთგვარი ინსპირაციაც სიყვარული არის თუ არა ასე?
მე ფიქრობ ასე არის, იმიტომ რომ მე რომ მამაჩემს უყურებდი, რომელიც აი ტიტანური შრომით სულ ხატავ და წარმოუდგენელი იყო, რომ ის არ ყოფილიყო მუდმივად შეყოლოდ, კიდეც ამბობდა, რომ ხო, თუმცა გააჩნია ხა ობიექტი, ეს არის ხელოვნება და ეს ჟინი რო გიყვარდეს ის რასაც აკეთებ, კონკრეტული ადამიანი თუ უბრალოდ ის დღე, რომელიც გათენდა და რომელიც ყოველდღიურ რაღაც საკვებს გაძლევს იმისთვის, რომ გააგრძელო ეს გზა. მე ფიქრობ, რომ სიყვარული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალა და სწორედ ჩემს ამ ბოლო ციკლში ეს პრობლემატიკა დავსვი. შეგვიძლია ჩვენ სიყვარულის იმპლანტი გამოვიგონ, შეგვიძლია თუ არა, აი ეს გრძნობა, რომელიც თა რაღაცა თითქოს უცხო პლანეტიდან არის ჩამოტანილი და ადამიანებს როგორც კი ეს რუტი ყოველდღიურ რუტინაში ექცევა, სიყვარული რაღაცნაირად უფასურდება და ფერკმთავრდება, შეგვიძლია თუ არა ის იყოს მარადიული, იცვლება თუ არა გული, იცვლება თუ არა მარადიული ადამიანური ბუნება და მოკლედ ეს კითხვები მე მუდმივად მოწვევს. მე ფიქრობ, რომ სწორედ სიყვარულია ის ძალა, რომელიც ჩვენს ვიწრო ადამიანური საზღვრების გარღვევის საშუალებას გვაძლევს და თუნდაც ამ შემოქმედების ახალ ძალას გვაძლევს, ახალი სიცოცხლის გაჩენის და საერთოდ კაცობრიობის გაგრძელების და გადარჩენის ძალას.
აუცილებლად უნდა შევეხო ლექსებს და პიესებს.
ხო, აი ცეც რა, რაღაცნაირად აი ცადე მივხედავთ იმისა, რომ მე მინდა ძალიან რომ ვიყო ესე რომ ვთქვა რომანისტი და ვაგრძელო დიდი წიგნების, ესე რომ სკელტანიანი წიგნების წერა. ცადე ბედი ესე ვთქვა რითმულ პროზაში, რამდენიმე ლექსიც დავწერე კინოსცენარში, პიესაში. მან ძირითადი მიმართულება, შეხოთაშორს ნიკოში წავიკითხე, ახლა შეხვედრა ქონდა იქ ნიკოზელ ბავშვებთან და ხელოვნების სკოლაში და ერთი ლექსიკენ პოეტიკალების შეხვედრა იყო და მე მომიწონეს, ანუ მათ გუნდშიც მიღებული ვარ, ასე თქვა, რა ვიცი, ყველაფერი არის ექსპერიმენტები და შემოქმედება ზოგადად სწორედ ამ რისკზე და აი ამ რაღაც ახალ-ახალი გზების და ფორმების აღმოჩენაზეა, რადგან ბრძოლა არსებობისთვის თან ჩვენ სფეროში არის ბრძოლა განმსგავსებისთვის, იმიტომ რომ ამ უზარმაზო ოკეანეში შემოქმედებით ოკეანეში გამოირჩე, შენ მუდმივად უნდა ეძებ და რაღაც ახალს და რა თქმა უნდა მკითხველებთან მისასვლელ გზებს.
ძალიან უყვარხარ, მკითხოს ამაზე მოწმობს ყველაფერი. Facebook Live-ით,
დიდი მადლობა.
SMS-ებით და ასე და ასე შემდეგ. თეონა, ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადო სტუმრობისთვის. სიმართლე გითხრა, ეს იყო ზღვაში წვეთიც კი არ იყო ჩვენი ეს ინტერვიუ. გული მწყდება, რომ ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დრო ამ ეტაპზე ამოიწურა, თუმცა ვიცი, რომ ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებ და უახლოეს მომავალში კიდე უფრო მეტი სიახლით შემოგვიერთდები. მე მინდა წარმატება გისურვო კიდევ ერთხელ, დაჯილდოებებიც გვიახლოვდება და როგორც ყოველთვის წარმატებას გისურვებ და განსაკუთრებული გულშემატკივარი ვარ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შენი შემოქმედების და ზოგადად იმ მნიშვნელოვანი საქმიანობის, რასაც ძალიან დიდი ხანია უკვე აკეთებ შენი შრომით და იმედია ცოტა ხანში ბიზნესადაც იქცევა ჰობი, რომელიც მართლაც ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს.
დიდი მადლობა თქვენს გადაცემებს და დიდი მადლობა თათა, რომ აი სივრცე სახელოვნებო კულტურული ძალიან ასეთ დიდ დროს უთმობ, რადგან მე გავიმეორებ ჩემი ერთი ძალიან დიდი კოლეგის სიტყვებს, რომ პოლიტიკა ვერ განსაზღვრავს კულტურას, მაგრამ კულტურა ყოველთვის განსაზღვრავს პოლიტიკას, ასე რომ მადლობა თქვენ.
და სანამ დაგემშვიდობები, რჩევა თეონა დოლენჯაშვილისგან, ასე რომ ვუსმენთ.
რჩევა უბრალოდ, რადგან ბოლო კითხვა ასეთ იყო და ჩემთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რადგან თუ არ გაქვს გული და გულით თუ არ წერ, არაფერი არ გამოდის, გულით თუ არ გიყვარს, არაფერი არ გამოდის, ზოგადად გულით თუ არ ცხოვრობ, ეს ცხოვრებაც არ შედგება. ამიტომ ადამიანებო, გიყვარდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო თეონა დოლენჯაშვილი და სულ ცოტა ხანში ჩვენ დაგიბრუნდებით. თქვენ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს ამოიკითხავთ უკვე ჩვენს ვებ პლატფორმაზე, უნიკალურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე და ასევე ტელეკომპანია მუსიკბოქსის ეთერში ნახავთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტს. ასე რომ დაელოდეთ ამ ყველაფერს ჩვენს ტალღაზე, ჩვენს ოფიციალურ ვებ პლატფორმაზე და ტელეკომპანია მუსიკბოქსის პირდაპირ ეთერში. სულ ცოტა ხანში მეორე ბლოკით გიბრუნდებით. ძალიან საინტერესო სტუმარი კოსტ ცოტნე ზედგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ბებია თან ერთად, რაც თავარია დროებით.